Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, imos falar da Vespa Velutina, porque a plataforma Stop Velutina, integrada por unha trintena de colectivos e organizacións, rexistraba o pasado 30 de maio un escrito dirixido ás consellerías de Medio Ambiente e Medio Rural reclamando a súa implicación na loita contra a Vespa Velutina. Pídenlle a Consellería de Medio Ambiente e ao Ministerio de Agricultura que asuma as súas competencias para impulsar a investigación, promover a loita preventiva, tamén facer labores de divulgación e crear un organismo único para xestionar esta situación de crise provocada precisamente por esta praga e o fan ás portas duns meses que parecían ser complicados en canto á proliferación de niños. Pois para falar deste asunto temos conosco o portavoz da Asociación Galega de Apicultores, a Xesús Asorei. Moi boa tarde, Xesús.
Boa tarde.
Pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Creo que as previsións que manexades para este verán non son moi alentadoras. Se o pasado ano pois foi moderadamente tranquilo con respecto ao 2015, parece que os vindiros meses van ser complicados. Agárdase un repunte.
Claro, é dicir que desde que chegou esta especie exótica invasora no ano 2012 aquí a Galicia, o Porto de Burela, pois estendeu-se extraordinariamente primeiro por toda a costa de Galicia, despois polos vales dos ríos, pero agora esta Semana Santa xa detectamos incluso nas montañas de Lugo, por exemplo, en Fonsagrada. Entón, quere dicir que está prácticamente estendida por todo o territorio. Entón, vai afectar máis nunhas localidades que noutras, por exemplo, na alta montaña vai afectar menos, pero vai a extensión é moito máis amplia, porque en toda a zona costeira xa o ano pasado afectou por aí o 30-40% das colmeas e tamén a produción apícola, porque nos meses a partir do mes de xullo, que cando ataca as colmenas, pois as colmeas non, as abellas non salen da colmea, polo tanto, a súa resíntese moito a súa produción, e incluso, claro, debido a este sometimento estresante, pois enferman e morren moitas outras colmeas que, ainda que non morran directamente polo ataque da vespa, pois morren por outras circunstancias. Entonces, claro, prevése que este ano vai ser un ano, tendo en conta como foi progresando, que o ano pasado aproximadamente triplicou o número de niños que se avistaron no ano anterior, pois este ano, pois tal como se deron as circunstancias na primavera, que puxamos moitas trampas e vimos a cantidade delas que había por todas partes, e ainda que se recolleron moitas, pero unha loita bastante desorganizada, pois prevése que vai haber un ataque moi potente a partir, xa digo, a partir do mes de xullo hasta outubro aproximadamente.
E precisamente a falta de organización é un punto importante na loita contra a Vespa Velutina, pero tamén a falta de medios e a falta de implicación das administracións, non tanto as locais, quizáis algúns concellos sí que se están a implicar máis, pero sí na xestión da administración autonómica e da central para frear esta praga, non? E precisamente iso foi o que puxestes de manifesto pasado 30 de maio.
Claro, é dicir que efectivamente os concellos, os apicultores e a praifan o que poden, perdón, sei un tanto desorganizado. Entón, nós agora, con esta plataforma de que xa forman parte máis de 30 organizacións, e os concellos están entrando tamén aí masivamente, pois están pondo de manifesto que é un problema de toda a sociedade, moito máis amplio que só o problema dos apicultores, e, polo tanto, que se necesita a unha forma de alguna forma, non que non, xa sabemos que non a vamos a erradicar, pero de frenala e de que poidamos convivir os apicultores, os fruticultores, os madeireiros, os cazadores, os concellos, coa presencia desta vespa, pero hai que diminuíla. Entonces, nós creemos que a investigación por parte das universidades galegas é básica e fundamental. Os organismos sociales teñen que poñer o diñeiro, pero as universidades teñen que investigar, eso por un lado. Nós creemos que o futuro será unha loita biolóxica, decir, algún parásito, algo que poida, algunha sustancia non nociva para o medio ambiente, que poida frenala, pero neste momento non hai nada. Entón, os apicultores, con moita boa voluntade, os concellos fan moito e máis de casero, inventan cousas, algunhas non son moi adecuadas incluso, pero fan o que poden. Pero este non é o futuro, nin é a maneira de abordar este gran problema que nos veo. Entón, creemos que é un problema de medio ambiente, fundamentalmente, a Consellería de Medio Rural tamén ten, por supuesto, porque é un problema de sanidade animal para os apicultores e para as abellas. Entón, esta investigación é básica, é fundamental, pero para iso hai que ter un organismo único que capitanee un pouco esta nave, un pouco a deriva. Entón, teñen que os organismos oficiales facer un organismo único con un presuposto único e ter unha dirección clara. A loita preventiva, que consiste en colocar trampas, pero con feromonas moito máis específicas que se está facendo na actualidade, pois para nós creemos que na primavera é básica, pero non pode ser unha labor solo de apicultores, ten que colaborar a sociedade no seu conxunto. Logo, despois, en último lugar, pois a nivel social hai moito descoñecemento do que son as avespas, entonces agora a xente quer aproveitar para eliminar todo tipo de avespas. Non, pois hai avespas daqui do país que hai que distinguilas desta avespa invasora asiática, que son beneficiosas e incluso donde hai moito desta avespa que chamamos de avespa crabro, que é máis grande que a asiática, pois frenou bastante a esta, non hai tanta presencia da avespa esta asiática, polo tanto, hai que a xente ten que saber distinguir e non atacar a todo o que se move de calquera maneira. Entón, todo isto é un pouco o que pretende a plataforma esta, deste número de organizacións, de este traballo que temos para adiante nos próximos días, porque incluso a próxima semana vamos a presentar aos grupos parlamentarios no Parlamento Galego toda esta postura e toda esta problemática.
Porque pasaron moi poucos días, xa o sabemos, era o pasado 30 de maio cando facíades público e presentabades este escrito. Non sei se obtiveste xa algunha resposta por parte da Administración Autonómica.
Bueno, iso presentámolo incluso uns días antes tamén no Ministerio en Madrid. De momento non tivemos ninguna reacción por parte da Consellería de Medio Rural, da Consellería de Medio Ambiente, do Ministerio de Medio Ambiente de Madrid. Tivemos dos grupos parlamentarios que sí, solicitamos esa próxima semana, temos con, creo que temos, non teño dato exactamente todo, pero creo que temos xa reunións con todos os grupos parlamentarios no Parlamento Galego. En principio parece que nas propias consellerías, por declaracións que fan, que sí, que están pola labor, pero non acaban, como dicimos nós, vai moi rápida a avespa velutina, pero van moi, ou vai en coche de alta cilindrada, pero van as administracións en carro de vacas. Todo hai que mudarlo.
Sí, xoga con vantaxa neste caso. Non sei a que responde esta actitude, non? Porque, o mellor, porque non se consciente realmente do impacto que está a ter, porque polo momento tampouco existen unhas cifras exactas que poidan contabilizar todos eses prexuizos, que son moitos, non só para os apicultores, senón tamén para o sector frutícola e, por suposto, para a biodiversidade de Galicia e toda a franxa costeira e tamén da zona norte de Cantabria.
Sí, que seguramente os organismos oficiales non son suficientemente conscientes ainda. É dicir, que houve ataques tamén a persoas o ano pasado, que foron aos centros de ventir para os centros de saúde, houve algúns, non digamos xa, as persoas alérxicas, polo tanto, é unha problemática moi amplia. Entón, nós estamos, levamos insistindo xa uns 3 ou 4 anos, é dicir, que teñen que de unha vez, porque hai agora unha mesa de seguimento formada por tres consellerías da Xunta e incluso a FEGAM. Pero nós decimos que nós tamén queremos ir aí a esas reunións ou estar aí porque queremos insistir que non se pode esperar máis, que hai que tomar medidas e que hai que poñerse. Nós podemos asesorar, temos unha experiencia, temos uns coñecementos, pero non podemos resolver o problema. Polo tanto, eu creo que nós vamos insistir e aí e para iso se creou esta plataforma e vamos estar presionando por todos os medios que estén ao noso alcance para que de alguma maneira se faga caso.
En o caso dos sectores máis prexudicados, non sei se existe algún tipo de axuda que poidan recurrir, no caso dos apicultores ou no caso das explotacións frutícolas.
Bueno, pois claro, que non acabei de contestar a anterior pregunta, porque non se sabe exactamente cando, que prexuicios, como cuantificalos. Entón, neste campo diríamos que a Universidade de Santiago, o campus de Lugo, está traballando precisamente nun programa de investigación. Nós lle damos os contactos dos apicultores, están facendo enquisas polas casas dos apicultores para ver a dimensión do problema e cuantificalo socioeconomicamente. E isto faise mediante unha subvención da Diputación da Coruña, de momento que vai haber outra línea máis de investigación para ver tamén a parte deso os parásitos que poidan a posibles parásitos que poidan atacar, a liberación de sustancias non dañinas para o medio ambiente. Entonces, aí que isto hai que ampliálo, non é só unha da provincia da Coruña, nin da Diputación da Coruña. Entón, aí é cando vamos ter os resultados de cuantificar un pouco os danos, que non sabemos que son cuantiosos, pero malos de cuantificar a día de hoxe. Entón, este estudio sí que se empezou a facer. Entón, parece que poden darnos xa algúns resultados no mes de setembro.
Pois agardaremos entón eses resultados deses estudos, tamén esas xuntanzas que desmanter cos distintos grupos parlamentarios e tamén, por suposto, esa resposta da Administración Autonómica. Pois moitísimas grazas, Xesús, por acompañarnos hoxe.
Pois un saúdo a vos e moitas gracias por axudar a divulgar esta problemática que temos.
Unha aperta moi forte.
Un saúdo.